Bună seara, bine v-am găsit! Doamne ajută! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Îmi pare rău pentru întârziere. Nu eram cuplat la radio, adică trebuie cineva din cadrul celor care se ocupă de radio să-mi dea cale și încă nu-mi dădeau cale spre voi. Acum s-a cuplat. Eu am fost la timp la să încep de la nou fix, dar nu a fost cel care se ocupa. Suntem duminică seara și vorbim despre răbdare și bărbăție. Mai avem o singură apoftegmă mai lungă aici și apoi trecem la despre a nu face nimic spre arătare, adică a face lucrurile bune în ascuns, să nu fie spre mândrie, spre laudă. Dar înainte să citim ultima apoftegmă de la răbdare și bărbăție. Era unul dintre părinți care locuiau într-un loc anume, viețuind după rânduială, iar un frate al lui era egumen unei mari lavre. Deci avea un frate care era egumen unei mari lavre. Și a zis deci în sine, de ce să stau eu aici ostenindu-mă singur în chilia mea? Voi merge la fratele meu și acela îmi va da cele de trebuință, că așa intră obște. Se primesc toate, nu mai trebuie să te ostenești tu, să-ți câștigi pâinea și pesmetul și toate. Și sculându-se a mers la fratele lui și văzându-l fratele său s-a bucurat și a zis lui acela, vreau să rămân aici, dar dă-mi chilie ca să stau singur și i-a dat. Și din ceasul acela a uitat că a venit acolo, iar cei din lavră văzând că este fratele egumenului și crezând că fratele lui îi dă cele trebuincioase, nu i-au adus nimic. Și nici nu l-au chemat la vreo chilie să-i dea măcar o bucată de pâine. Și acesta fiind evlavios, nu a deranjat pe nimeni și gândea în sine zicând, poate că nu este voia lui Dumnezeu să rămână aici. A luat deci cheia chiliei și a adus-o fratelui său și i-a zis, iartă-mă, nu pot să rămân aici. Acela s-a minunat zicând, dar când ai venit aici? A zis lui, nu mi-ai dat tu cheia chiliei? A zis lui fratele său, crede-mă că nu mi-amintesc că ai venit aici. Dar pentru Domnul spune-mi, cu ce gând ai venit aici? A zis acela, având această nădejde că voi găsi odihnă la tine, a zis lui fratele său, cu dreptate atunci te-a ascuns Dumnezeu de mine, că nu aveai nădejde în el, ci în mine. Și sculându-se a plecat la locul său din tâi. Ar trebui să o citim din nou, de fapt e penultima apoftegmă, ca să înțelegeți. De fapt, nu o să o citim din nou, ci să vă spun pe scurt. Fratele său nu s-a ocupat special de el. Iar ceilalți frați din mănăstire au crezut că fiind fratele egumenului nu are nevoie de nimic, că se ocupă egumenul. Și nu i-a adus nimic, și nici de mâncare, și nici cele de trebuință, și acesta stând o vreme acolo, fiind evlavios, nevrând să deranjeze pe nimeni, după un timp și-a dat seama că ce să facă el acolo, că mai era mai greu decât în lume. Aici nu avea nimic și murea de foame, toți uitaseră de el, nu-l chemau nici la masă și a venit să-i aducă cheia chiliei fratelui său și fratele său a zis, crede-mă frate, am uitat de tine complet. Nici nu știu de când ai venit aici. Deci îi luase Dumnezeu mintea de la fratele său, îi ridicase Dumnezeu mintea de la fratele său și zice, cred că mi-a ridicat Dumnezeu mintea de la tine, frate, pentru că tu ți-ai pus nădejdea mai mult în mine ca egumen decât în Dumnezeu. Înfricoșător este cuvântul acesta, adică atunci când ai nădejde în oameni, atunci când ai nădejde în frați, atunci când ai nădejde în mai mare decât în Dumnezeu, atunci Dumnezeu ne lasă de unii singuri și ridică până și de la cei frați sau prieteni gândul despre noi. Deci este o greșeală fantastică să spui mai multă nădejde în om decât în Dumnezeu. O greșeală fantastică. Această greșeală fantastică a făcut-o acest om și a pus nădejde în om mai mult decât în cea în Dumnezeu. Și a fost lăsat și de om și de Dumnezeu. Noi suntem, cum să zic, continuu în starea aceasta de a ne pune nădejdea mai mult în om decât în Dumnezeu. aproape în toate situațiile ne punem Dumnezeu mai mult în oameni, în relații, în cunoștințe. Știți că în vechime se zicea că PCR, Partidul Comunist Român, înseamnă pile, relații, cunoștințe. Pile, cunoștințe, relații. Cred că au rămas lucrurile în continuare și fiecare are pile, cunoștințe, relații și ne punem nădejdea în aceste lucruri, dar chiar dacă acești oameni în care noi ne punem nădejdea sunt oameni buni, s-ar putea ca Dumnezeu să ridice de la ei amintirea noastră, tocmai pentru că ne-am pus nădejdea mai mult în om decât în Dumnezeu. Asta e un păcat absolut. Asta e păcatul absolut al lui Adam, care și-a pus mai mult nădejdea în Eva, care îl sfătuia ceva decât în Dumnezeu. Asta e păcatul Evei, care și-a pus nădejdea într-o făptură care îi spunea ceva decât în Dumnezeu. Deci este păcat absolut. De aici începe tot răul. Nu trebuie să uiți de Dumnezeu. Un tânăr vrând să se lepede de lume a plecat în pustie și văzând un turn a zis în sine, pe acela pe care îl voi găsi în turn îl voi sluji până la moarte. Ajungând deci la turn, a bătut și a ieșit un monah bătrân. I-a zis lui, ce vrei? Iar el a răspuns, pentru binecuvântare am venit. L-a primit deci bătrânul și l-a odihnit și a zis, nu ai trimitere de nicăieri? Adică nu te-a trimis nimeni, nu ți-a dat nimeni binecuvântare să vii? Nu ți-a spus nimeni, du-te acolo și ascultă de bătrânul ăla, ai venit așa de capul tău? Nu ai trimitere de nicăieri? Iar el a zis, nu, dar vreau să rămân aici. Și l-a lăsat să rămână. Bătrânul căzuse în desfrânare și avea femeie cu el. A zis deci fratelui, dacă vrei să te folosești, mergi la mănăstire, căci eu am femeie. Iar fratele a zis, dacă ai femeie sau dacă ai soră, eu nu știu. Eu de acum înainte te voi sluji până la moarte, că așa m-am hotărât eu în inima mea. După ce a trecut un timp, de când îi sluja, aceia au zis între ei, nu ne este de ajuns greutatea pe care o purtăm, mai avem de dat socoteală și pentru sufletul acestuia, să plecăm de aici și să-l lăsăm în chilie. Și luând ceea ce au putut, au zis fratelui, noi plecăm pentru închinare, dar tu păzește-ne chilia. La puțin timp după ce au plecat, înțelegând fratele vrerea lor, a plecat după ei. Iar ei, văzându-l, s-au tulburat și au zis, până când ne vei osândi pe noi? Ai chilie, stai acolo și ia aminte la tine însuți. Iar fratele a zis, eu nu am venit pentru chilie, ci pentru ca să vă slujesc. Atunci femeia a plecat la o mănăstire, iar bătrânul s-a întors la locul lui și prin răbdarea fratelui s-au mântuit amândoi. La întâmplare e destul de dureroasă, destul de grea. Foarte de multe ori de capul nostru luăm hotărâri de tipul ăsta, cum le-a luat acest frate. Foarte de multe ori de capul nostru luăm asemenea hotărâri dure, rele, aspre. De acum, dacă voi trece examenul acesta, sau pentru că nu ne găsim un rost în viață, sau nu ne găsim un țel, sau un motiv pentru care să luptăm eroic, de acum mă voi strădui și voi sluji acestor oameni, sau mă voi strădui și voi sluji acestui oraș, sau cine știe ce, voi ține toate posturile cu strictețe colosală, de acum voi face așa și pe dincolo. Aceste hotărâri nebunești pe care le luăm de multe ori de capul nostru, fără binecuvântare, după capul nostru, de aceea l-aș întreba bătrânul. Te-a trimis cineva? Te-a rugat cineva? Nu. Acestea, în general, întâmpină și ispitele pe măsură. Adică hotărăști tu că te vei ruga de astăzi în fiecare zi atâtea și atâtea și așa și așa, fără voia, fără binecuvântarea cu voia de capul tău, vei avea foarte multe, foarte multe ispite. Și din partea diavolului, și din partea oamenilor, și din partea trupului tău, foarte multe ispite. Dacă ești om puternic și vei trece peste toate, deci acest om putea să, după ce îl cunoștea pe bătrân, după ce vedea că acesta trăiește în desfrânare, după ce vedea că el de fapt s-a dezis de voturile monahale, ar fi putut să zică, dom'le, am greșit. Dar el a fost destul de puternic, e foarte greu să treci peste asemenea încercare, nu? A fost destul de puternic încât să zic că merg mai departe. Foarte puțin dintre noi sunt în stare să facă asta. Părintele Savatie Baștavoi spunea că așa trebuie să ascultăm. Dacă ne alegem cineva ca duhovnic, așa trebuie să ascultăm, oricât de mult ne-ar zminti acel om. Și spunea că părintele Paisie Olaru avea un părinte pe care, la care era, îi era ascultător și ucenic și care lua cu el, era un părinte monah, și care lua cu el prin sate pe unde mergea și zicea, intra, era, ajunsese să trăiască în desfrânare acel bătrân și intra la diferite femei prin sat și îi punea hainele lui pe mână afară, părintelui Paisie Olaru, și el intra înăuntru să facă desfrânare, după aceea el le lua de pe mână, se îmbrăca de față cu el și pleca mai departe și zicea că părintele Paisie Olaru nu se zmintea, ci continua să-l asculte ca de Dumnezeu, ceea ce e un lucru foarte mare, foarte mare. Părintele Savatie Baștovoi spunea că așa trebuie să fim toți, să nu ne uităm la, că cine se uită la păcatele acestea care par mai mari ale preoților, se vor uita și la păcatele mai mici, și la detalii, și la chițibușuri, și toate îl vor scoate pe calea mântuirii. Ci nu, dacă Dumnezeu a binevoit și încă acel om n-a căzut din credință, încă Dumnezeu va lucra prin el pentru ascultarea ta. Pentru ascultarea ta, dar este foarte greu. Așa încât e bine să mergem pe cale cu ascultare. Cu ascultare de un duhovnic, cu ascultare de cineva măcar, și să nu facem de capul nostru. În general, ceea ce este îmbrăcat în haina, în dulama ascultării, cum zicea Părintele Arsenie Boca, este o cale mai izmerită, mai ușoară, mai blândă. Este o cale care ne ocrotitoare, în care Dumnezeu ne ajută. Ceea ce este după capul nostru, după voia noastră, și are în sine o doză puternică de mândrie prin faptul că noi credem că putem să facem, cum a zis acesta, a văzut un turn, a simțit că acolo trebuie să stea un monah cineva și a zis, pe cine voi vedea în turnul ăsta, primul om care îl văd, voi asculta de el de plin până la moarte. Vă dați seama ce grea ascultare și-a asumat. Și a deschis un om. A deschis un om și a fost ascultător. Chiar a fost ascultător fratele acesta până la moarte, în sensul și s-a mântuit și el și l-a mântuit și pe bătrânul ăla și pe femeia aceea, pentru că locuind cu ei și tot timpul ascultându-i și fiind slujitor, aceia au început să se mustre pe sine, să nu mai poată trăi liniștiți pe calea lor, pentru că îl simțeau pe acest om ascultător, cu minte, supus, nejudecându-i, ceea ce îi făcea pe ei să se mustre, să-și mustre conștiința, și atunci au vrut să fugă. Rămâi tu aici, noi mergem să ne închinăm la locurile sfinte, dar el a simțit și a fugit după el și i-a zis, ce faci după tot umbli după noi? Ne mănânci sufletul, lasă-ne în pace. Ți-am lăsat chilia acolo să stai străiești ca un monah. Și el a zis, nu, eu n-am rămas și n-am venit aici pentru o chilie, am venit pentru un om și eu așa am promis că o să-i slujesc unui om. Și văzând râvna lui și credincioșia lui, acești doi oameni s-au întors la rânduiala lor, el, bătrânul, s-a întors la rânduiala lui de monah. Femeia aceea a intrat în mănăstire și am toți trei și-au văzut de calea lor. Bineînțeles că acesta l-a urmat pe bătrân în mănăstire până la moarte. Târâși, găpiși, bătrânul a trebuit să fie monah ca să fie părinte ascultător, părinte îndrumător al acestui om până la moarte. Aceasta e o cale foarte grea. Foarte grea, pe care nu vă îndemn să o luați. Sau dacă o luați, trebuie să aveți puteri foarte mari ca acest om. Un asemenea om care a făcut a avut o asemenea hotărâre a fost părintele Galeriu, Constantin Galeriu. Pe 11, mi se pare, august, se împlinesc, nu mai știu câți ani, undeva spre 10 ani, 11 ani, de când a adormit părintele Constantin Galeriu. La moartea lui, toți ierarhii și preoții care au fost acolo și poporul au văzut în jurul soarelui în curcubeu ca un semn al legământului de pace între noi și Dumnezeu, parcă prin ostenela acestui mare părinte. Acest părinte Constantin Galeriu, după ce a terminat studiile, era imediat după război, murisele foarte mulți români pe frontul de răsărit, aproape 500.000 de oameni au murit pe frontul de răsărit și după aceea încă vreo 300.000 pe frontul de apus. Deci peste 800.000 de oameni au murit numai pe front, afară de civili, și aceștia au lăsat familie, au lăsat copii, foarte multe școli, foarte multe cumva pensioane sau case de copii erau pline de copii acestor oameni care au murit pe front. Și părintele Galeriu s-a rugat, el se ruga din copilărie ca să-i dorească Dumnezeu o preoteasă potrivită, și acest om, rugându-se din copilărie, că el vrea să urmeze calea preoției, și se rugau ca Dumnezeu să-i găsească o consoartă cum se cuvine, numai pentru folosul lui, spre mântuirea lui. Și după ce s-a rugat el cât s-a rugat, După ce a terminat teologia, a hotărât, mă voi duce, voi intra în primul pension cu fete orfane de război. Voi intra în primul pension, unde erau fete mai mari, de 16 ani și mai sus. Și prima fată care va ieși în cală, aceea va fi soția mea. Așa a făcut, a promis lui Dumnezeu că așa va face. A intrat, a văzut o fetiță tuciurie și micuță, ca o țigâncușă, și care l-a întâmpinat. Aceea a fost viitorului soție, maica Argentina. O femeie deosebită, au trecut prin multe, dar pentru așa ceva trebuie să ai o credință de fier, trebuie să ai o credință de foc. Au trecut prin multe, nu trebuie să stăm noi acum să vorbim prin ce au trecut. Poate că mulți care se căsătoresc nu pot să treacă prin încercările prin care a trecut el și ea, dar au reușit să... Asta nu înseamnă că din start, dacă tu o faci pentru Dumnezeu, tot o să fie... Este o greșită părere, ideea aceasta, că tot ce faci și voia lui Dumnezeu trebuie să fie ușor și repede și moale și bun și aceea arată semnul că e de la Dumnezeu, că totul se face ușor și repede. Nu! De multe ori căile lui Dumnezeu sunt, de cele mai multe ori calea lui Dumnezeu este plină de ispită, de încercări, de greutăți care toate te fortifică, toate te ridică, toate te înțelepțesc, toate te fac să înțelegi altfel viața, te maturizează. Așa se întâmplă de multe ori, majoritatea dăților. Datorită smereniei ascultării, cei care fac ascultare, chiar dacă aceștia au și ei greutăți, aceste greutăți sunt mai parcă boante, nu mai sunt așa ascuțite și înțepătoare, ci se tocesc de către Dumnezeu și nu mai dor așa de tare. Ascultarea cumva o crotește ca o dulamă groasă, prin care nu intră așa de ușor acele ispitelor și încercărilor. Asta e diferența. Asta e diferența. Deci, în primul rând, nu vă îndemn să ne luați pe calea aceasta, iar dacă vreți să o luați, fiți hotărâți până la capăt, fiți de fier și mai ales să fie un lucru bun cel pe care îl hotărâți. Țin minte o asemenea hotărâre care nu știu cât folos a adus. La un moment dat, fratele meu și soția lui nu-și găseau un duhovnic și au zis, luăm o căciulă, punem în ea patru bilete, nord, sud, vest, est, au scos, nu știu ce, nord. După aceea ne uităm la stațiile de tren de deasupra orașului unde stăteau, câte sunt, au pus câte sate sunt, stații de tren mai importante. Au pus numărul de 20-30 de așa, au scos numărul 13 sau nu știu cât și s-au dus în localitatea respectivă cu trenul a 13-a din localitatea lor spre nord, unde s-au dus la primul duhovnic pe care l-au găsit și s-au spovedit. Mai mulți ani au fost acolo la spovedanie. Nu știu dacă calea aceasta poate să o țină cineva. Știți că de multe ori noi facem chestia asta. Deschidem Evanghelia, o facem ca un fel de răjitorie, așa, deschidem ce va zice Dumnezeu, aceea voi face, dar nu facem, știți că nu facem. Măcar dacă ar fi o chestie, da, Doamne, ce voi găsi acolo, voi face, dar nu facem. În primul rând nu prea înțelegem, nu facem legătura. În primul rând îl ispitim pe Dumnezeu prin aceste lucruri și nu e plăcut lui Dumnezeu să faci lucrurile acestea. În al doilea rând, dacă Dumnezeu îți dă vreun semn cumva, chiar și așa, în prostia noastră, fiind Dumnezeu coborându-se la prostia noastră și dându-ne un semn așa, noi nu-L urmăm sau urmăm o vreme și suntem foarte îndoiți în sfătul nostru și pe aceea ne întoarcem iară la ale noastre. Iarăși greșeală absolută. Deci să nu facem greșeala asta. Să nu faceți greșeala asta, ci în general să mergeți după ascultare. Care și de cine să fie ascultarea? În general, până la o anumită vârstă, să fie de părinți, până la o anumită vârstă, legată de cele trupești, legată de cele ale administrării vieții. Dar când e vorba de cele duhovnicești, ascultați în general de părinții duhovnicești și ce le sfat la părinții duhovnicești? Dacă nu veți găsi părinții duhovnicești, pe cei 2-3 oameni importanți ai vieții voastre, oameni pe care îi respectați, oameni la care țineți, pe care aveți o admirație față de ei, cereți-le părerea legat de o problemă pe care o aveți voi. Alegeți 3 oameni importanți din domeniul de care vă preocupați și cereți-le părerea să facă asta, asta sau asta. Și după ce ați cerut părerea și vi s-a spus, faceți ceea ce ați auzit. ascultarea aceasta ori de duhovnic, ori de câțiva prieteni, 2-3 mai importanți și mai deosebiți și mai maturi, care vă sfătuieze ceva, e binecuvântat Dumnezeu și ocrotitoare și e smerită. A face de capul nostru și repede și în grabă și ne entuziasmăm de propriile noastre hotărâri totale și extraordinare, asta ne poate duce la mari ispite. Dar dacă vom birui în ascultarea noastră, în cuvințenia noastră, nu numai noi ne vom mântui, ci și cei care, pentru care ne-am rugat. Aceasta a fost capitolul despre răbdare și bărbăție. Și trecem la capitolul despre a nu face nimic spre arătare, adică să nu facem nimic de fațadă. Și începe mele de la Ava Antonia. A auzit Ava Antonia despre un monah mai tânăr că a făcut o minune pe cale. Adică mergând undeva sau venind de undeva, a făcut monahul acela mai tânăr o minune. Acela văzând niște bătrâni mergând pe cale și osteniți de mersul pe jos, a poruncit unor asini sălbatici să vină și să-i poarte pe ei până ajung la el. Deci bătrânii au spus acestea Avei Antonie. Deci acel monah mai tânăr, văzând niște bătrâni monahi pe cale, a poruncit unor asini sălbatici să vină să ia pe spinarea lor pe acei bătrâni și să-i ducă unde aveau drumul. Și el și acești bătrâni au venit și i-au spus Avei Antonie și el le-a zis: monahul acesta mi se pare ca o corabie plină de bunătăți. Nu știu însă dacă va ajunge la liman, pentru că nu cârmuiește bine aceste bunătăți. După un timp, a început deodată Ava Antonia să plângă, să-și mulgă părul și să tânguiască. Ucenicii lui l-au întrebat: de ce plânge, Ava? Și a zis bătrânul: un mare stâlp al bisericii a căzut deja. Și zicea aceasta despre acel monah tânăr. Dar merge, s-a zis, până la el și vedeți ce s-a întâmplat. Au intrat deci ucenicii și au găsit pe monah șezând pe rogojină și plângându-și păcatul pe care îl săvârșise. Văzând pe ucenicii bătrânului, pe ucenicii Avei Antonie, a zis: spuneți bătrânului să roage pe Dumnezeu numai 10 zile să-mi dea și nădăjduiesc să fiu pregătit pentru răspuns. Dar în 5 zile s-a săvârșit și a murit. Înfricoșător, că nu i s-au dat cele 10 zile care credea el, acel monah, că are nevoie ca să se tămăduiască, ca să primească răspuns bun, ca să iasă din păcatul pe care îl făcuse. Nu știm ce păcat făcuse, dar pentru câți oare n-a plâns Ava Antonie și pentru câți oare nu plâng îngerii, pentru câți stâlpi al ortodoxiei care sunt în fiecare dintre noi, cum zicea Napoleon, în geanta fiecărui soldat este un baston de împărat, este baston de general. În geanta fiecărui creștin, în spatele fiecărui creștin, stă un sceptru de împărat, sceptru de fiu al lui Dumnezeu. La ce măsuri ne aștepta Dumnezeu și ne așteptau îngerii să ne ridicăm și câți au căzut? Mai toți au căzut. Mai toți s-au făcut praf, mai toți au luat o razna, mai toți s-au de lăsat, mai toți au abandonat, mai toți s-au ridicat în motiva lui Dumnezeu. Pentru câți oare nu plâng îngerii, știți? Că se zice că pentru un păcătos care se pocăiește se bucură toate cerurile. Păi da, trebuie să ne gândim și invers. Inversul sigur este valabil. Pentru un om care cade din statura lui, din măsura lui, din măreția lui, toate cerurile plâng. Exact cum a plâns Ava Antonie despre acest om. Adică Ava Antonie a văzut la acest om că există o știrbitură mare, o spărtură mare în vasul lui duhovnicesc, aceea că se crede important, se crede valoros și face minunile lui spre arătare, adică le arată. Nu se ascunde. Nu știe să-și ascundă fapta lui bună, nu știe să se ascundă după Dumnezeu. Adică el probabil că a zis tare că asinilor de față cu bătrânii: veniți, măgarilor sălbatici, și portați pe spate pe acești bătrâni sfinți, vă poruncesc în numele Hristos. și măgarii s-au supus, au venit și au purtat pe spate pe acei bătrâni sfinți, dar acest lucru putea să-l facă altfel, putea să se ducă în chilia lui și să nu, să zică, Doamne, dacă este voia ta, poruncește asinilor să se îmblânzească, sălbatici, să se îmblânzească, să vină la acești bătrâni necăjiți și să-i ajute pe cale, că iată ce bătrâni și bolnavi sunt. Putea să facă asta. Era mult mai bine. S-ar putea să facă altceva. Putea să roage lui Dumnezeu să zică, Doamne, nu știu de ce ai îngăduit ca acești bătrâni care sunt sfinți, după părerea mea, să călătorească atâta prin pustie, să le fie așa de greu. Dar dacă este voia ta, dă-le îndurare, ajută, miluiește pe toți. Dar iar dacă nu este voia ta, fă cum știi tu și cum este voia ta și cel mai bine pentru acești oameni. Asta era și mai mare lucru. Ori toate lucrurile acestea, și prima și a doua, sunt lucruri neascunse, sunt lucruri care nimeni nu o să știe vreodată că tu te-ai rugat. Iar atunci când lucrurile se fac la vedere și când tu ieși în evidență prin aceste minuni, arătări, când le descoperi, când le arăți, atunci ceva nu e în ordine, atunci diavolul are deja un pas în inima ta și te poate surpa, te poate distruge în scurt timp. Să știți, există o mare îndrăzneală când credem noi. În primul rând, mi se pare mare greșeală acestui monah este aceea că el crede că rânduiala lui Dumnezeu pe pământ e destul de prost, este destul de proastă și că nu face Dumnezeu rânduială cum trebuie și că pe bătrânii sfinți ar trebui să-i ajute să-i poarte pe aripile vânturilor sau călare pe asinii sălbatici, pe oamenii răi să-i oprească și că el se găsește ca un fel de îndreptător vrednic reglator, reglează el lucrurile încă nefăcute de Dumnezeu, nerânduite, neașezate la măsură și la locul lor. Acestea mi se par foarte îndrăznețe, ideile acestea, și foarte mulți au ideea aceasta. De fapt, foarte mult suferim de ideea că Dumnezeu nu reușește să le rezolve pe toate și noi are nevoie de noi ca un fel de ajutoare, care ori facem noi pe mâinile noastre și ajutăm noi cum putem, foarte mulți cred așa, ori prin minunile și prin rugăciunile noastre speciale îndreptăm forța dumnezească, corectăm lucrarea lui Dumnezeu și se fac bine lucrurile care nu erau bine până atunci făcute. Asta în sine e o greșeală. În sine aici era un fel de mână întinsă a diavolului deja, care era acolo în mijlocul gândului bun al monahului. Dacă Dumnezeu n-ar fi socotit bătrânețile de folos, dacă Dumnezeu n-ar fi socotit bolile de folos, dacă Dumnezeu n-ar fi socotit intemperiile, greutățile, toate cele ce se întâmplă în lumea aceasta, oboseala de folos pentru om spre mântuirea lui, nu le-ar fi îngăduit în lume. Dacă Dumnezeu le îngăduie, înseamnă că au rostul lor și folosul lor. Ce poți să faci tu cu mâinile tale și cu ostenirea ta, fă. Ce poți să faci tu cu mâinile tale și cu ostenirea ta, fă. Ce poți să faci tu cu rugăciunea ta tainică către Dumnezeu, fă. Dar ce poți să faci tu prin îndemn și prin încurajarea altora spre bine, fă. Dar mai mult decât atât, minuni de fațadă care forțează firea și te scoate pe tine în evidență ca un fel de nou Mesia, de nou propovăduitor, de îndreptător al lucrurilor, aici deja e ceva în neregulă. Și aici foarte mulți dintre noi cad. Foarte mulți dintre noi vrem ca să se știe că noi ne-am rugat, că noi am făcut, că noi am pus sufletul, că noi am pus inima, că datorită nouă cineva s-a îndreptat, s-a curățit, s-a spălat. Acesta e un pericol foarte mare. Sărim într-un picior când cineva ne spune, ieri pe la ora nu știu care, eram rău, dar dintr-o dată am fost bine. Oare nu te-ai rugat pentru mine atunci? Da, m-am rugat, să rimă ele, să repete, să spunem. Chiar dacă poate nu e chiar așa, sau poate nu e la ora aia. Dar noi deja nici nu mai știm bine la ce oră de plăcere, de ideea că noi ne-am rugat și uite că Dumnezeu l-a îndreptat. Oare această arătare și descoperire pe față a așa ziselor noastre fapte bune și rugăciuni tainice către Dumnezeu duc la ceva în neregulă cu acest suflet. Părem corăbii pline de bunătăți, dar gata să se sfarme de pietre. Chiar dacă suntem pline de bunătăți, nu avem cârmuitor bun care să nu sfarme corabia de pietre sau să nu o lovească de țărm. Un monah a fost lăudat de frați la Ava Antonie, Iar el, când a venit acela să-l viziteze, l-a încercat dacă poate duce o cară. Și aflându-l că nu o poate duce, i-a zis, de asemenea cu satul care în față este împodobit, iar în spate este jefuit de tâlhari. Deci un monah a fost lăudat de mulți frați că vai ce deosebit e, vai ce minunat e, vai cum vorbește, vai cât de blând e, vai cât de înțelept e, vai cât, pe cât ajută, vai ce vorbe frumoase spune, vai ce fapte frumoase face, vai ce bine cântă la strană, vai ce face așa și așa. Și atunci când a venit la el, părintele Antonie cel Mare l-a încercat să vadă, poate duce o cara. Și probabil că l-a luat tare, tu monahul de acolo, ce faci, ai venit la mine, pentru ce ai venit? Nu ți-e rușine? Tu aici, cine știe ce i-a zis, l-a ocărât în fața oamenilor? Și el n-a putut duce, s-a întristat, s-a bosunflat, s-a supărat și a zis, știi cum ești tu? Ca un sat care prin față ești frumos la vedere de fațadă, dar prin spate îl fură tâlharii. Și foarte mulți dintre noi suntem așa. Să fim sinceri. Cei mai mulți, 99,99% suntem așa. Adică facem dintre noi creștini, că ceilalți ce să mai zicem. De fațadă, facem, dregem, când suntem lăudați, ne bucurăm să fim vorbiți de bine, iar dacă cineva ne spune ceva de rău, suntem, ne burzulim și ne tulburăm peste măsură. Sau dacă ne spune cineva un adevăr, că probabil că Antonie cel Mare nu l-a ocărât cu lucruri de nedrepte, ci a spus niște lucruri drepte despre el, niște neajunsuri pe care le-a dat. Dar când e vorba să ni se spună neajunsurile, nu suntem în stare să le purtăm și ne burzuluim și ne necăjim și suntem ca un sat care prin față suntem frumoși la vedere, dar în spate fură tâlharii. Exact cum acel mare iubit al Ecaterinei celei mari a Rusiei, generalul care era un fel de ibovnic, un iubit Potemkin, mi se pare că îl chema, îi plăcea să-i facă câte un oraș, câte un sat, câte o alee, câte o nu știu ce nouă, să-i îndulcească viața Ecaterinei în fiecare, la fiecare câteva săptămâni. Dar el nu reușea să facă sate și orașe și construcții și tot ce promitea și făcea doar fațade, știți, ca la westernuri. Că la westernuri, în filme, sunt numai fațadele caselor, iar în spate nu se construiește tot, trebuie să se vadă numai fațada. Și făcea numai fațadele care erau sprijinite pe din dos, lega în copaci de pe marginea drumului merele cu sfoara ca să stea atârnate, aducea vite grase și plăcute la vedere ca să pască pe lângă drum, îmbreca oamenii frumos în haine frumoase, toți îmbujurați în cobrajii, îmbujurați sănătoși, plini de voie bună, care stătea pe marginea drumului pe unde urma să o ducă pe împărăteasa Ecaterina Rusiei și aceasta chiar credea că uite ce orașe frumoase împodobite, ce oameni fericiți, ce vite grase și bogate, ce lanuri, ce copaci îmbelșugați, dar de fapt totul era numai de fațadă. Cam așa arătăm noi atunci când la laudă și la vorbă bună suntem gata să sărim de bucurie în sus și să ne arătăm fericiți, iar la cea mai mică ocară sau vorbă despre adevărul pe care îl suntem triși și bosunflați și supărați. Adică pe din spate suntem furați de dulhari. Ziceau despre Ava Arsenie și despre Ava Teodor din ferme că mai presus de toate urau slava oamenilor. Adică nu vreau slava oamenilor. Nu vreau să fie lăudați de oameni. Deci Ava Arsenie nu se grăbea să te întâlnească, să se întâlnească cu cineva. Iar Ava Teodor se întâlnea, dar era ca o sabie. Deci Ava Arsenie nu se grăbea deloc să se întâlnească cu cineva. De obicei nu vrea să se întâlnească cu nimeni. Și dacă îl venea împăratul și îl chema sau patriarhul, nu vrea să se întâlnească cu el. Iar Ava Teodor din ferme era ca o sabie, adică era iute, era clar, era scurt și nu prea puteai să-l lauzi cu ceva, pentru că nu îți dădea șanse să-ți placă ceva la el. Era un bătrân aschit cu numele de Daniel și acesta avea un ucenic. Împreună cu ucenicul lui a locuit puțin timp un frate pe nume Serghe. Deci împreună cu ucenicul lui a locuit puțin timp un frate pe nume Serghe, care a dormit în Domnul. După sfârșitul fratelui Serghe, Ava Daniel i-a dat îndrăznire ucenicului față de el, căci îl iubea. Într-una dintre zile, bătrânul l-a luat pe ucenicul său și au plecat în Alexandria, căci era obiceiul ca igumenul schitului să meargă la papă, adică la patriarhul Alexandriei, la mare sărbătoare. Probabil că Arhiepiscopul Alexandriei purta și titulatura de papă, nu numai de patriar. Marea sărbătoare e fără discuție la Paști. Deci, egumenul Schitului, care era Ava Daniel, avea îndatorirea să meargă la Patriarhul Alexandriei în ziua de Paști și au ajuns în cetate pe la ceasul al 11-lea din zi, adică pe la ora 4, 11, 5 după masa, și cum mergeau pe drum au văzut un frate gol care avea agățat la mijlocul lui un vas. Fratele acela se prefăcea nebun și împreună cu el erau și alți nebuni. Și fratele se învârtea ca un nebun și striga și fura lucrurile din piață și le dădea celorlalți nebuni. Numele lui era Marcul de la Hipodrom, căci Hipodromul este loc public. Este un loc public. Acolo Marcul nebunul făcea 100 de numii. Monede din aramă și de argint. Deci acolo la Hipodrom Marcu nebunul făcea 100 de numii pe zi și tot acolo le și cheltuia, acolo și dormea pe trepte. Din cele 100 de numii cumpăra pentru sine hrană de 12 numii, pe celelalte le dădea celorlalți nebuni. Toată cetatea cunoștea pe Marcu de la Hipodrom din pricina nebuniei lui. A zis deci bătrânul ucenicului său, du-te să vezi unde stă nebunul acela, iar ucenicul, plecând, a întrebat și a spus: la Hipodrom, căci este nebun. După ce l-a întâlnit pe papa, a doua zi bătrânul din economia lui Dumnezeu a găsit pe Marcu nebunul la tetrapirul cel mare și, grăbindu-se bătrânul, l-a prins de mână și a început să strige zicând: bărbați alexandrini, ajutați-mă! Iar nebunul îl bajocărea pe bătrân și s-a adunat mulțime multă în jurul lor. Iar ucenicul lui, cuprins de frică, stătea deoparte și toți ziceau bătrânului: nu te pune cu el, căci este nebun. A zis lor bătrânul: voi sunteți nebuni, astăzi nu am aflat om în cetatea aceasta în afară de el. Au ajuns acolo și clericii bisericii care cunoșteau pe bătrân și au zis: ce ți-a făcut ție nebunul acesta? A zis lui bătrânul: luați-l și duceți-mi-l la papă. Și l-au luat. Și a zis bătrânul către papă: astăzi în cetatea aceasta vasca acesta nu este altul. Iar papa, cunoscând că de la Dumnezeu a fost înștiințat bătrânul despre aceasta, s-a aruncat pe sine la picioarele nebunului și a început să-i ceară cu stăruință să le descopere cine este. Iar acela, venindu-și în sine, a mărturisit și zicând, a zis: eram monah și am fost stăpânit de dracul desfrâului 15 ani. Și venind în fire, am zis: Marcule, 15 ani ai slujit vrăjmașului, vino și slujește la fel și lui Hristos. Și plecând am ajuns la Pemtos, unde am rămas 8 ani. Și după cei 8 ani am zis în sinea mea: vino și intră în cetate. Pemtos era un loc al pustiului. Deci a stat în pustie adâncă, ca și Maria egipteanca, 8 ani. Și după aceea a zis: vino și intră în cetate și fă-te pe tine nebun alți 8 ani. Și iată, astăzi se împlinesc cei 8 ani de nebunie. Și au plâns împreună toți și în seara aceea Marcu a adormit la episcopie cu bătrânul. Și când s-a făcut ziua, a zis bătrânul ucenicului său: frate, strigă-l pe Ava Marcu să ne facă rugăciune să plecăm la chilia noastră. Și plecând, fratele l-a găsit pe el adormit în Domnul. Și venind, a vestit bătrânului că Ava Marcu s-a săvârșit, iar bătrânul a vestit papei și papa comandantului de oștiri, și acesta a poruncit să înceteze lucrul în ziua aceea, a încetat toată lumea. Și bătrânul a trimis pe ucenicul lui la Schit zicând: bateți toaca, adunați pe părinți și spuneți-le: veniți să fiți binecuvântați de către bătrânul. Și s-a dus tot schitul purtând haine albe și ramuri de finic. Și a ajuns în Alexandria, la fel și cei din Enaton, la fel și cei din Chiliș, cei din muntele Nitriei. Au venit că era mare bătrânul Daniel. Când au auzit că bătrânul Daniel îi cheamă în Alexandria, au venit cu toții din pustia Egiptului, sute și mii de monași din toate lavrele și din ținuturile Alexandriei, în cât vreme de 5 zile maștele nu au fost îngropate, ci au fost nevoiți să ungă cu smirnă maștele fericitului Marcu. Și toată cetatea cu ramuri și cu lumânări și udând pământul cu lacrimi au purtat maștele fericitului miile de monahi, fericitului Marcu nebunul, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, cel iubitor de oameni, care a dat atâta har și slavă celor care îl iubesc pe el, și el și acum și în vecii vecilor. Amin. Mare este această întâmplare, adică sunt oameni neștiuți care fac lucruri tainice, cum făcea acest nebun, se făcea pe nebunul, trăia, toți îl știau ca un nebun, dar el de fapt câștiga 100 de numii pe zi în hipodrom, era Marcu de la hipodrom. Acolo, de la oameni, primind și 12 le păstra pentru el să mănânce, să trăiască, iar celelalte le dădea la ceilalți oameni săraci și nebuni de prin oraș. Și așa a trăit 8 ani, după ce 8 ani înainte trăise în pustie, pentru că 15 ani a fost în păcatul desfrânării și a zis, ce ai ajuns, nebunule, de acum o să slujesc lui Hristos. Și a slujit 8 ani în pustie și 8 ani în cetate ca nebun pentru Hristos. Și iată că lui Daniel, marele ucenic al avei Arsenie, i s-a descoperit că i s-a împlinit acelea cei sfârșitul, cei 8 ani care mai avea de împlinit de nebun. Încă un cuvânt de la Ava Daniel din Schit. Ava Daniel de la Schit a mers cu un ucenic al lui în Tebaida de sus, la pomenirea avei Apollo. Și au ieșit toți părinții de la depărtare ca de 7 mile în întâmpinarea lui. Vă dați seama ce mare era acest Ava Daniel. Că au ieșit toți părinții de la depărtare ca de 7 mile, adică undeva peste 10 km în întâmpinarea lui. Și au ca la 5.000 de oameni, de monah, care îl așteptau. Și se vedeau ei căzuți cu pântecele pe nisip și ca niște cete de îngeri care primeau cu frică pe Hristos. Căci unii dintre ei așterneau hainele lor în fața lui, iar alții fesurile lor. Se vedeau lacrimile vărsate ca ieșind dintr-un izvor de pe fețele lor și ieșind în fața arhimandritul, s-a închinat de 7 ori înainte de a se apropia de bătrânul și îmbrățișându-se unul pe altul s-au așezat. Apoi l-a rugat să audă cuvânt de la el, căci nu vorbea ușor cuiva. Deci cum stăteau în afară de mănăstire, pe nisip toți, pentru că nu încăpeau în biserică, a zis Ava Daniel ucenicului său, scrie! Și a zis să scrie, dacă vreți să vă mântuiți, căutați neagonisirea și tăcerea, căci de aceste două virtuți atârnă toată viața monahului și ucenicului a dat unia dintre frați cele scrise și celălalt a tălmăcit în limba egipteană, căci Daniel vorbea în limba grecească, iar monahii erau toți egipteni, și acela a tălmăcit în limba egipteană și cum le-a citit părinților au plâns toți. Și îl petreceau pe bătrân, căci nimeni nu îndrăznea să-i spună, arată dragoste și rămâi și intră în Hermopole. Hermopole, acea mare, era capitala districtului Hermopolit egiptean, la granița Tebaidei. A zis ucenicul său, mergi și bate la mănăstirea aceea, de maici și spune stareței că sunt aici, căci era acolo o mănăstire de maici care se chema a Sfântului Ieremia și locuia acolo ca la 300 de surori. Deci el n-a rămas, a vorbit monahilor, dar n-a rămas la monah, s-a dus la mănăstirea de maici și a spus ucenicului, mergi și spune stareței că eu sunt aici. A plecat ucenicul și a bătut la poartă și a zis portărița cu un glas subțire, să te mântuiești, bine ai venit, ce poruncești? Și a zis el ei, cheamă pe Ama, pe arhimandrită, căci vreau să-i vorbesc, iar ea a zis, nu se întâlnește niciodată cu nimeni. Dar spune mie ce poruncești și eu vă spune ei, iar el a zis, spune-i că un monah vrea să-i vorbească, iar ea plecând i-a spus și venind stareța a zis cu voce subțire fratelui, Ama a trimis să întrebe ce poruncești și fratele a zis, să arătați dragoste și să dormim aici, eu și un bătrân, căci este seară și să nu cumva să ne mănânce fiarele sălbatice, a zis atunci lui Ama, niciodată nu a intrat aici un bărbat. Vă este mai de folos să vă mănânce fiarele de afară decât cele dinăuntru. A zis fratele, Ava Daniel este de la Schit, aici afară, iar ea auzind a deschis larg cele două porți ale mănăstirii și a ieșit alergând, la fel și toată obștea. Și-au așezat hainele lor de la poartă până jos unde era bătrânul și se tărau în jurul picioarelor lui și îi sărutau tălpile. Și după ce au intrat înăuntru în mănăstire, stareța a adus un lighean mare și l-a umplut cu apă călduță și plante de leac și surorile s-au așezat în două cete și spălau picioarele bătrânului și ale ucenicului lui și luând o cană, a venit lângă surori și luau apă din lighean și turnau pe capul lor, apoi a turnat pe trupul și pe capul ei și le vedeai pe toate ca pietrele nemișcate, fără grai, și la un sunet ca la cade clopoțel răspundeau toate odată și mișcarea lor aceasta era îngerească, a zis deci bătrânul stareței. Își arată Evlaia față de noi sau așa sunt totdeauna surorile? Iar ea a zis, totdeauna sunt așa roabele tale, stăpâne, roagă-te deci pentru ele. A zis bătrânul, spune ucenicului meu că se poartă cu mine ca un got. Se poartă cu mine ca un got, adică ca un barbar. Spune ucenicului meu că se poartă cu mine ca un got, adică spune, uite cum... Spune ucenicului meu cum sunt aceste femei, cum sunt aceste maici, că el se poartă cu mine ca un got. Una dintre surori dormea întinsă în curtea din mijloc, zdențuită și peticită, și a zis bătrânul, cine este aceasta care doarme? Și a zis lui una dintre surori, este o bețivă și nu știm ce să facem cu ea. Să o scoatem afară din mănăstire, ne temem de Dumnezeu și de judecată, și dacă o lăsăm, smintește surorile. Iar bătrânul a zis ucenicului său, ia ligheanul și toarnă apă peste ea. Iar el, făcând așa, s-a ridicat sora ca din beție și am a zis, stăpâne, mereu este așa. Și luând stareța pe bătrân, l-a dus pe el la trapeze și a făcut cină surorilor zicând, binecuvântează pe roabele tale, stăpâne, ca să mănânci înaintea ta. Iar el le-a binecuvântat. Iar ea și a doua în ordine, adică a doua după stareță, numai ele stăteau cu el. Și-au dat bătrânului o farfurie, având în ea fiertură și legume crude și curmale și apă. Iar ucenicului i-au dat linte fiartă, puțină pâine și eucrat. Eucrat este băutură preparată din piper, chimen, anason și se bea fierbinte. Surorilor însă le-a dat să mănânce din belșug pește și vin și-au mâncat tare bine și nu au vorbit nimic. După ce s-au ridicat ei de la masă, bătrânul a zis stareței, ce este aceasta ce ai făcut? Căci noi trebuie să mâncăm bine, dar ați mânca voi cele bune. I-a zis lui Ama, tu ești monah și ți-am dat să mănânc mâncare de monah și ucenicul tău este ucenic de monah și am dat mâncare de ucenic de monah. Ea noi suntem începătoare și am mâncat mâncare de începătoare. Și a zis bătrânul, să fie pomenită iubirea voastră. Cu adevărat ne-am folosit. După ce au plecat ei să se odihnească, a zis Ava Daniel ucenicului său, mergi și vezi unde doarme bețiva care stătea întinsă în mijlocul curții. Și a mers și a văzut și a venit și a zis că doarme lângă umblătoare, adică lângă veceu. Și a zis bătrânul ucenicului său, rămâi treaz împreună cu mine noaptea aceasta. Și când s-au culcat toate surorile și mănăstirea a intrat în tăcere, bătrânul a luat pe ucenicul său și s-au dus în spate, în spatele unui perete și vedeau pe bețivă cum se ridică și înalță mâinile sale la cer și lacrimile îi curgeau ca un râu și buzele ei se mișcau și făceau metanii căzând și ridicându-se de la pământ. Iar când simțea că una dintre surori ieșea la nevoile sale, bețiva se arunca la pământ și horcăia, se prefăcea că doarme și că horcăie. Așa petrecea toată ziua și toată noaptea. A zis deci bătrânul ucenicului său, cheamă în taină pe stareță. Și plecând a chemat pe stareță și pe a doua după stareță în cinste și toată noaptea s-a uitat la cele ce făcea bețiva. Iar stareța a început să plângă zicând, o cât de mult rău i-am făcut și cât am bătut toaca. Și când a bătut toaca și s-a răspândit ca un vuiet vorba despre aceasta în toată obștea, iar aceea a simțit și s-a dus pe furiș unde dormea. Deci bețiva a simțit, s-a dus pe furiș unde dormea, se prefăcea că doarme. Bătrânul a furat oiagul lui și mantaua și a deschis pe nesimțite partea mănăstirii. Iar aceea bețiva s-a dus pe furiș acolo unde dormea bătrânul, a furat oiagul și mantaua bătrânului și a deschis pe nesimțite partea mănăstirii și a scris o însemnare pe care a lăsat-o la încuietoarea ușii, pe care zicea, rugați-vă pentru mine și iertați-mă dacă v-am greșit cu ceva. Și s-a făcut nevăzută și când s-a făcut ziua, au căutat-o și n-au găsit-o și s-au dus la poartă și au găsit poarta deschisă și însemnarea scrisă și s-a făcut plânset mare în mănăstire, iar bătrânul a zis, eu pentru aceasta am venit aici, pentru aceasta am intrat în mănăstire și am stat la voi, ca să o cunosc pe ea, pentru că o cunoșteam în duh, căci astfel de bețivi iubește Dumnezeu. Și toată obștea s-a mărturisit la bătrân despre ce a făcut ei, cum o băteau, cum îi vorbeau urât, cum o loveau cu piciorul. Și făcând bătrânul rugăciune pentru surori, au plecat la chiriile lor, slăvind și mulțumind pe Dumnezeu, singurul care cunoaște pe robii ascunși ai săi. Da, e foarte frumoasă povestirea acestui Ava Daniel. Poate zmintește puțin evlavia care aveau acești oameni față de acești robi lui Dumnezeu. Acest Ava Daniel era ucenicul Avei Arsenie, cel mare, și erau mari făcători de minuni. Oameni al lui Dumnezeu înțelepți, purtători ai Harului Dumnezeesc. Și era deja la o vârstă așa de înaintată încât nu mai erau dubii despre el. Se știa clar cine este acest Ava Daniel. Iată cum știau acești oameni să-și cinstească bătrânii. Iată cât de puțin știm noi să ne cinstim bătrânii și puținii pe care îi avem. Nu ni cinstim. Nu ni cinstim. Am avut și noi bătrâni mari și nu i-am cinstit. Un anume Evlogie, care a devenit ucenic al Preafericitului Ioan. E vorba de Ioan Gură de Aur. Episcopul Constantinopolului era preot și nevoitor mare. Postea mâncând la două zile, iar de multe ori postea săptămâna întreagă mâncând numai pâine și sare, încât era slăvit de oameni. Deci a mers el la Ava Iosif din Panevo, adică în pustie, nădăjduind să vadă și la el vreo nevoință și mai aspre ca să o ia și el. Și primindu-l pe el bătrânul cu bucurie, a pregătit mânghiere cu ceea ce avea prin chilie și a dat ce era mai bun. Și au zis ucenicii lui Evlogie, preotul nu mănâncă decât pâine și sare, iar Ava Iosif mânca tăcând ceea ce pusese pe masă. Și de trei zile nu i-au auzit pe aceștia cântând sau rugându-se, căci lucrarea lor era ascunsă. Deci trei zile a stat acolo preotul Evlogie și bătrânul a mâncat totdeauna mâncare mai deosebită, pentru că mânca împreună cu Evlogie la masă. Evlogie nu vrea să mănânce, pentru că mânca numai pâine și sare și nu știu la câte zile. Și trei zile nu i-au văzut pe ei rugându-se, pentru că ei se rugau în ascuns, nu se rugau de fațadă. Și au plecat fără să se folosească. Din economia lui Dumnezeu s-a întunecat și rătăcindu-se s-au întors la bătrân. Și înainte de a bate la poartă, i-au auzit pe ei cântând și stând mult timp așa la urmă au bătut, iar ei, oprindu-se din cântare, l-au primit bucurându-se. Și pentru că era arșiță, ucenicii lui Evlogie au pus apă în cană și au dat acestea, iar apa era amestecată, apă de mare cu apă de râu. Și nu a putut să bea, că astfel de apă beau Iosif din Panevo și ucenicii lui, dar lor nu le spuseseră. Deci nu îi spuseseră, ei beau apă de mare amestecată cu apă de râu, care îți producea multe dureri, de multe ori la ficat, și o sete puternică. Și astfel petreceau, că întorcându-se aceia la chilia lui Iosif din Panevo, au stat multe ore așteptând și nu se mai termina rugăciunea acelora. Și judecaseră, crezând că ei nu se roagă deloc. Și după aceea au căzut la picioarele bătrânului vrând să afle viețuirea lor, zicând, ce este aceasta, Ava, că la început nu cântați psalmi, iar acum, după plecarea noastră, cântați și am stat la ușă atâta timp și v-am auzit cântând psalmi. Și luând acum cana, am aflat că apa este sărată. A zis lui bătrânul, fratele, este nebun, și din greșeală a amestecat apa cu cea din mare. Iar Evlogie l-a rugat pe bătrân vrând să afle adevărul și a zis lui bătrânul, acel pahar mic de vin a fost al iubirii, iar apa aceasta este aceea pe care o beau frații mereu. Și l-a învățat pe el deosebirea gândurilor și a îndepărtat de la el toate cele omenești și l-a învățat să nu-și mai arete lucrarea sa pe față și a devenit astfel priceput. Și de atunci înainte mânca orice îi se punea înainte la masă și a învățat să lucreze în ascuns lucrurile și a zis bătrânului, cu adevărat, lucrarea voastră este adevărată. A zis Ava Isaia, socotesc că este mare lucru și cinstit a birui slavă de șartă și a înainta în cunoaștere lui Dumnezeu, că cel care cade în mâinile patimii acestei aviclene, a slavei de șarte, se înstrăinează de pace și inima lui și se învârtoșează față de sfinți și față de Dumnezeu și la sfârșitul relelor lui cade în alta cugetare de sine, care este mândria maica tuturor relelor, iar tu, o credinciosule, slujitor al Hristos, s-ai înascuns lucrarea ta și cu durere în inimă îngrijește-te pentru ca să nu pierzi răsplata lucrării tale din pricina dorinței de a plăcea oamenilor, căci cel care face ceva pentru a arăta oamenilor se depărtează de plata sa, așa cum spune Domnul. Aici nu cred că e ceva de explicat, e de înțeles. 8. Zicea iarăși același Isaia pusnicul, cel care îi place să fie slăvit de oameni nu poate să fie fără pismă, iar celui care are pismă nu poate să fie smerit. Și unul ca acesta și-a predat propriul suflet vrăjmașilor săi, iar aceștia îl urăsc și îl târăsc în multe rele și îl omoară. Auziți? Luați seama la cuvântul acesta. Cel căruia îi place să fie slăvit de oameni nu poate să fie fără pismă. Pismuiește, pentru că ești slăvit de oameni într-o zi mai mult, într-o zi mai puțin, după ce nu mai ești slăvit chiar așa, te uiți la alții care parcă sunt mai slăviți și mai iubiți și pismuiești. Iar cel care are pismă nu poate să afle smerenia. Deși nu are pismă, nu poate să se smerească. Nu poate să se smerească pe sine. Și unul ca acesta s-a predat propriul suflet vrăjmașilor săi, adică diavolului, iar aceștia îl târăsc în multerele și-l omoară. A venit un frate odată la Ava Teodor din ferme și în timp de 3 zile l-a rugat pe acesta să-i spună cuvânt. Dar acela nu i-a răspuns și a plecat întristat. Deci a zis ucenicului Avei, cum de nu i-ai spus cuvânt și a plecat întristat? Și a zis bătrânul, adevărat, nu i-am spus pentru că este vorbăreț și vrea să fie slăvit pentru cuvinte străine. Auziți? Este vorbăreț și vrea să fie slăvit pentru cuvinte străine. Parcă despre noi e vorba. Oare de ce nu ne vorbește Dumnezeu? Oare de ce nu ne spun părinții ceva? Oare de ce nu ne vorbește Dumnezeu prin părinți? Oare de ce nu descoperim noi sau nu ne descoperă Dumnezeu ceva printr-un om? Pentru că, de fapt, noi suntem vorbăreți, ne place să auzim lucruri interesante, importante și apoi să ne slăvim prin acestea, să spunem, iată cum a fost cu mine Părintele nu știu care, iată ce mi-a spus mie, iată ce am descoperit eu. Și ne place să fim slăviți de oameni pentru vorbe străine și de aceea Dumnezeu oprește pentru noi glasul Său și nu ne vorbește. Un Ava l-a întrebat zicând, Ava, l-a întrebat zicând pe acest Ava, Teodor din ferme, zicând, Ava, vrei să nu mănânc câteva zile pâine? Și a zis lui bătrânul, bine faci, căci eu am făcut așa. Și a zis lui fratele, vreau deci să duc năutul meu la moară să fac făină. Și bătrânul i-a zis, dacă iarăși mergi la moară, mai bine fă-ți pâine. Ce nevoie este de ieșirea aceasta? Adică, i-a zis Avei Teodor, uite, nu vreau să mănânc 2 zile sau 3 zile. Și a zis, bine faci. Adică rămâi în casă, nu-ți mai fă pâine, nu te mai duci să faci făină. Prin asta nu te mai pierzi în discuții cu oamenii, stai numai în rugăciune. Deci nu în sine faptul că nu mâncai era mare lucru, ci liniștea și tăcerea în care rămâneai și puteai să rămâi cu tine. Dar el, după ce a zis așa că nu o să mănânce 3 zile, i-a zis, da, acum mă duc să macin năutul la moară. Și a zis, da, atunci mai bine fă-ți pâine și mănâncă, că atunci ce rost mai are că nu mănânci dacă te duci pe la moară, stai de vorbă, n-are niciun sens. Mai bine fă-ți pâine acasă și mănâncă. Povestea unul dintre părinți despre Ava Teodor din ferme, am fost o dată într-o seară la el și l-am găsit purtând cămașa tăiată și având pieptul gol și fesul lăsat pe față. Și iată cineva din sat a venit să-l vadă și bătând acela, bătrânul a ieșit să-i deschide și întâmpinându-l a stat în ușă vorbind cu el. Iar eu, luând un petic din veșmânt, i-am acoperit umerii. Bătrânul însă a întins mâna și l-a dat jos și când a plecat săteanul i-am zis, Ava, de ce făceai aceasta? Omul a venit să se folosească, nu să se zmintească și ne-a zis bătrânul, ce spui, Ava? Suntem încă robiți oamenilor? Trebuie să ne arătăm cumva în fața lor, să părem cumva, am făcut ceva, am făcut ceea ce trebuia. A trecut deja. Cel care vrea să se folosească se va folosi, iar cel care vrea să se zmintească se va zminti. Eu așa cum mă aflu, așa îl voi întâmpina. Și a poruncit ucenicului său zicând, dacă vine cineva și vrea să mă vadă, să nu-i spui nimic omenește. Și dacă mănânc, spune, mănâncă. Dacă dorm, spune, doarme. Nu cumva să spui altceva ca să nu se zmintească, să spui adevărul. Iar dacă este să se zmintească, se zmintește, iar dacă este să folosească, se folosește. Și un ultim cuvânt, adică această simplitate, curăție, claritate de a spune omului, ce faci, unde ești? Știți, noi avem acest obicei. Dacă dormim, să zicem, pe la ora 9-10 și ne sună cineva, e foarte rușinos să zici că dormeai la ora 9-10. Nu, eram aici, dar parcă ai un glas, parcă te-am trezit. Nu dormeam, eram așa și ne acoperim tot timpul și ne prefacem. Dacă vedem un film, ne e frică să spunem vedem un film, pentru că nu-i duhovnicesc. Dacă pierdeam vremea, ne vin în pat, ne e frică și ne e rușine să spunem pierd vremea, ne vin în pat. Bineînțeles că făceam ceva duhovnicești deosebit. Nu mi se pare cale bună asta. Bine ar fi să putem spune pe față, clar, ceea ce, ceea ce facem și eu cred că mai degrabă Dumnezeu va lucra prin această simplitate a noastră și curăție decât prin minciunile și prefăcătoria noastră care pare duhovnicească. De fapt, acestea rămâne pentru data viitoare să vorbim despre următoarele. Acum, despre întrebările pe care le-a spus. O primă întrebare. Iată băiatul care se ocupă cu să-mi dea cale la radio, își cere scuze că n-a putut să îmi deschide chiar. Îi cer să mă ierte și pe mine pentru nerăbdarea mea. Cineva mă întreabă ce făcea Ava Daniel că era atât de mare. În primul rând, prin smerenia lui desăvârșită. În primul rând că a fost ucenic până la capăt și un alt părinte mare, Ava Arsenie cel Mare, care a câștigat înaintea tuturor și a părinților mari o trecere desăvârșită. Adică toți știau de Arsenie cel Mare și îl iubeau și îl cinsteau și nu căuta niciodată la fața omului și nu vrea să fie slăvit de oameni, Arsenie cel Mare. Nu vrea să fie slăvit de oameni. Nu avea nimic de ascuns, Dumnezeu lucra prin el fără menajamente, fără înconjur, fără prefăcătorie, fără nimic. Și ucenicul lui cel mai bun i-a fost Ava Daniel, care l-a urmat până la moarte și a rămas în locul lui, cumva, prin cuvintele bătrânului. Deci și până la moarte Ava Arsenie, pretutindeni unde mergea Ava Arsenie, mergea și Ava Daniel, zeci de ani, dar și după moartea Ava Arsenie, el a rămas în locul Ava Arsenie și a sporit în înțelepciune și în măsurile înalte în care lucra și în minunile pe care le-a făcut și în cuvintele. Și încetul cu încetul, oricât ți-ai ascunde tu lucrarea ta, cuvintele tale puține pe care le spui, învățăturile pe care puține, dacă e, cum puține spunea Daniel, pe care le spunea, se dovedeau atât de adevărate, atât de puternice, încât nimeni nu mai punea la îndoială că vuiește Duhul Sfânt în el. Așa era Ava Daniel. Dar mai mult pe mine mă impresionează evlavia acestor oameni, a egiptenilor, pentru părinților duhovnicești. Părinte, este bine să ne spovedim de fiecare dată după îndreptar? Nu. Nu este bine. Trebuie să o facem o dată după îndreptar, după care, în general, după cele 10 porunci și după cele 7 păcate capitale. Pentru că după îndreptar, pe de o parte, totul intră într-un fel de formulă. Am făcut aia, n-am făcut. Nu. Aia o dată dacă o facem. După aceea, să ne luăm după cele 10 porunci și după cele 7 păcate capitale și mai ales după cele care ne mustră cugetul nostru. Atunci când ne-am spovedit de anumite păcate, dar nu ne-am împărtășit, la următoarea spovedenie trebuie să repetăm acele păcate spovedite? Nu. În general, Părintele Duhovnicesc o să spună pentru ce nu te împărtășești. Nu te împărtășesc acum pentru desfrânare. Nu te împărtășesc acum pentru că nu ești în păcat cu nu știu cine. Nu te împărtășesc acum pentru că. Deci este un motiv. Acela trebuie să-l spui. Data trecută nu m-ați împărtășit pentru că beam mult sau mă drogam sau alte lucruri. Da, asta trebuie să-l spui, dar nu trebuie să repezi toată spovedania veche. Legat de tânărul plin de harisme care s-a sfârșit în 5 zile, mereu mă întrebam dacă faptul că a murit înaintea celor 10 zile a fost semn de o sândă sau de fapt semn că i-a fost primită mai repede pocăința. Mi se pare o pildă cu un deznodământ oarecum deschis sau greșesc. Nu cred că greșești. Cred că într-un fel Dumnezeu nu-i place deloc această încredere a noastră în noi înșine și că acest tânăr a mers mai departe cu încrederea în el însuși. De exemplu, ideea aceasta că a avut el ideea că să mai dea Dumnezeu 10 zile. De ce 10 zile? A avut el ideea aceasta fixă să mai dea Dumnezeu 10 zile și atunci cred că voi avea trecere și nu știu ce. De ce? Și acolo avea cumva el îndreptările lui și rânduielul lui față de Dumnezeu, exact cum înainte știa el să îndrepte lucrurile lui Dumnezeu. Și aici parcă. Deci nu putem spune că nu s-a mântuit acest om. Nu știm. În pocăință l-a primit moartea. Deci nu putem spune că nu s-a mântuit, dar nu l-a ascultat. Și mă bucur că nu l-a ascultat Dumnezeu cu cele 10 zile și mă bucur că nu ne ascultă când avem noi niște chestii fixe pe care le cerem noi și dacă nu ni se împlinește exact sau nu ni se face, ne supărăm. Da. Cineva îmi spune că mă contactează din partea părintelui Macari de la Neamț, de la Schitu, icoana veche, și dacă pot să-i ofer un număr de telefon, o să-i ofer. Nu-l cunosc pe părintele, nu știu, mi-e frică când aud de părinții aceștia, pentru că sunt părinți mari, sunt părinți din mănăstiri, nu știu ce să vorbesc cu ei, dar dacă pot să-i ajut cu ceva. Acum două duminici ați vorbit despre a răbda ispitele și a nu părăsi locul în vreme de ispită. Dacă am făcut exact invers și am părăsit o anumită comunitate, o anumită biserică, atunci când am avut ispite acolo și am fugit în altă parte, ce se mai poate face acum? Nu se mai poate face nimic, dar poți cumva să revii, să-ți ceri iertare, să vorbești cu fiecare, să-i spui că e neputința ta. Din punct de vedere profesional și familial, nu mai este posibil întoarcerea în locul acela. Nu, nu mai poți să faci nimic și nici nu-i bine să faci acum. Și bine este acum să trimezi vorbă sau când va veni vremea să te întorci, să poți vorbi cu acei oameni, să te întorci, să vorbești cu acei oameni, să le ceri iertare. Merită. Bine era ca în vreme de ispită să nu pleci până când nu se liniștesc lucrurile și se calmează, după care să pleci. Tu ai plecat când era vreme de ispită. Doamne ajută, Părinte, trebuie să facem o spovedanie generală din 7 în 7 ani, chiar dacă am spus acele păcate la spovedanie? Nu, fraților, voi n-ați înțeles bine. Mi-am mai spus câțiva cu 7 în 7 ani. Nu-i vorba de din 7 în 7 ani, ci vorba că atunci când faci spovedania generală să te analizezi pe tine din 7 în 7 ani. Adică tu să te analizezi pe tine când faci spovedania generală la un duhovnic, vii prima dată să te spovedești la un duhovnic și faci o spovedanie generală, e atunci să te iei pe tine așa, pe bucăți, să zici până la 7 ani am fost așa, de la 7 ani la 14 ani am fost așa, de la 14 ani la 21 de ani am fost așa, de la 21 de ani la 28 am fost așa, de la 28 la 35 am fost așa, de la 35 la 42 am fost așa. Și, deci nu că tu din 7 în 7 ani să te spovedești general. Nu! Spovedania generală se poate face din când în când, mai ales cu păcatele pe care nu te-ai gândit că le-ai făcut înainte. Acum le vezi din alte perspective, din alte înțelesuri, așa încât, da, deci dacă veți vrea, din când în când puteți face o anumită spovedanie generală, nu repetând păcatele toate care le-ați făcut, ci privindu-vă viața din altă perspectivă, din perspectiva altor păcate pe care nu le-ați conștientizat până atunci. De exemplu, citeam la părinții de la Optina că spuneau ucenicilor lor: peste 4 ani, pe vremea asta, Dumnezeu îți va descoperi un păcat pe care tu nu-ți dai seama acum de el și îl vei mărturisi. Și la început mă zmintea lucrul acesta, să știți că după aceea, în decursul vieții mele spirituale, dar și altora, slavă Domnului, cu care m-am intersectat și i-am cunoscut, mi-am dat seama că sunt păcate de care nu ne dăm seama decât prin lucrarea lui Dumnezeu peste ani și ani, păcate pe care le-am făcut. Nu ne putem da seama de gravitatea vreunei vorbe, de gravitatea vreunui cuvânt, de gravitatea vreunei fapte, atâta timp suntem butucănoși și încă nefinisați. Dar mai târziu, când ne vom da seama, ne vom da seama și de gravitatea celor lucruri, înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor. E vremea pe care o va îngădui Dumnezeu. Astăzi, înainte de liturghie, mi-a venit în gând că poate e de folos ca înainte de împărtășanie să am un moment în care să-i spun soțului meu că îmi pare rău pentru momentele în care am greșit sau pentru cele în care ne-am dezbinat sfătește. Este bine să fac asta? Da, este bine. Este bine. Acum, într-un fel, este forțat momentul chiar înainte de împărtășanie. Deci bine ar fi să o faci asta înainte de a merge la biserică, de a pleca de acasă. Acum, dacă atunci ați venit și atunci ai simțit cu tot sufletul, este și poate și mai potrivit, pentru că atunci cine este acel om de piatră care să nu zică și eu te iert, iartă-mă și pe mine în fața potirului Hristos, nu? Deci, bine ai făcut, dar mai bine ar fi fost să nu fie forțat celălalt cumva de prezența lui Dumnezeu vizibilă, clară în față, ci cumva să vă cereți iertare, să vă împăcați înainte de a ajunge în fața aceasta. Iar în cazul în care celălalt e căpos și înghesuit în sine și învârtoșat, mai bine atunci în fața potirului. Părinte, vreau să-mi spuneți cum să-mi asum greutățile vieții. Am tendința să cârtesc și parcă nici cum nu vreau să rapt. Îmi dau seama că greșesc mult făcând acest lucru și nu pot progresa duhovnicește. Deci, în primul rând, trebuie să spui în gând că viața aceasta e o vreme a încercărilor și a ispitelor. că în lume necazul veți avea, a zis Dumnezeu. N-a zis că în lume veți merge și dacă credeți în mine, numai bine și frumos va fi. Nu, în lume necazul veți avea. Iar dacă este așa, încă sunt foarte puține necazurile și ispitele pe care le întâmpinăm, că încă nu ne-a scos lumea în piața publică, nu ne-a pus crune pe cap, nu ne-a bajocorit, nu ne-a lovit peste față cu palmele, nu ne-a judecat pentru lucruri nedrepte, nu ne-a răstignit pe cruce, cum a făcut lui Hristos. Și noi am făcut mii și mii de fapte rele, iar Hristos n-a făcut niciuna. Deci, până la urmă, aceste mici greutăți ale vieții care Dumnezeu le-a îngăduit în lumea aceasta sunt spre folosul nostru și să nu cârtim, oriunde vom fugi, vom da de ele. Ele, așa cum sunt cele mai potrivite nouă, chiar dacă nu ni se pare asta. Chiar dacă nu ni se pare asta, sunt cele mai potrivite nouă. Acestea. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ești pe noi în ispită, cine izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură de ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin. Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne întărească, să ne ferească de tot rău, să vă scoate din toată ispita și toată încercarea, pe voi și pe noi toți.